Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Θα συζητήσουμε τρία θέματα στη σημερινή μας εκπομπή. Το πρώτο θέμα αφορά την προσβασιμότητα. Πριν από 10 περίπου μέρους είχαμε και μιλήσαμε για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τα άτομα με αναπηρία και την προσβασιμότητα με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, και πιάσαμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί εκτός των άλλων και η ΕΡΤ και η κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ έχουν ως ένα βασικό στόχο την προώθηση ακριβώς των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας με αναπηρία και την έννοια της συμπερίληψης και μέσα από το περιεχόμενο των προγραμμάτων και μέσα από επιπλέον δράσεις. Σήμερα λοιπόν ο πρώτος καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και θα μιλήσουμε για το θέμα της ψηφιακής προσβασιμότητας. Ένα κρίσιμο θέμα, γιατί ζούμε μέσα στην εποχή όπου πλέουμε μέσα στα ψηφιακά μέσα κάθε μορφής, και μαζί με το θέμα της γενικής φυσικής προσβασιμότητας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που δίνει όμως και πολλές δυνατότητες, αν το προσέξει σωστά, και το κράτος και τα μίντια και οι πολίτες. Μετά θα περάσουμε τι άλλο στο θέμα της ενέργειας. Νίκος Μάντζαρης, ερευνητής στο Green Tank. Να δούμε και για το νέο κλιματικό νόμο, ψηφίστηκε χθες, αλλά κυρίως και για τις πολλαπλές δράσεις για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούμε διάφορα προγράμματα, Repower, Europe κτλ. Πράσινη μετάβαση, και μπερδευόμαστε λίγο. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, και θα δούμε και αν υπάρχει και μια δυνατότητα ανακούφισης από την ραγδαία άνοδο της ενέργειας. Αυτό το συζητάμε πάντα. Το θέμα είναι να το συζητάμε μέσα σε κατάλληλο πλαίσιο. Θα καταλήξουμε με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, που είναι εδώ και πολλά χρόνια, 32 χρόνια, που θα μιλήσουμε με την πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Ειρήνη Καΐρη και την κυρία Ειρήνη Μαρκουλάκη. Λίγο μουσική και αμέσως μετά Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο, και όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κύριε Χριστόπουλο, χαίρετε.
Γεια σας, κύριε Βασιλόπουλε.
Έχει περάσει λίγο ο καιρός, τα είχαμε πει για τελευταία φορά, αλλά το σημαντικό είναι όταν ολοκληρώνονται μερικές φάσεις να μπορείτε και εσείς να δώσετε και ορισμένα στοιχεία, παρουσιάσετε και με τον Υπουργό πριν από λίγες μέρες την έκθεση για τα θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Πως ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ κεντρικό θέμα και για την ΕΡΤ και για την εκπομπή και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και τι είναι να εξελίξει?
Κύριε Βασιλόπουλε, μέχρι στιγμής έχουμε ουσιαστικά βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο με τον νόμο που ψηφίσαμε το 2020, τον λεγόμενο κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης, όπου ενσωματώσαμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Και στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες έπρεπε να δούμε σιγά σιγά στο πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σαν χώρα στα θέματα της ψηφιακής προσβασιμότητας, γιατί καταλαβαίνετε ότι πλέον έτσι όπως προχωράει δυναμικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ένα σημαντικό κομμάτι είναι να μην μείνει κανένας πίσω, να είναι όλοι να έχουν την πρόσβαση στα ωφέλη που δίνει αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Άρα και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών έπρεπε να γίνει μία έκθεση η οποία θα βασίζεται στην αξιολόγηση κάποιων εφαρμογών του δημοσίου και κάποιων ιστοτόπων του δημοσίου. Πράγματι την έκθεση αυτή την κάναμε σε συνεργασία και με το Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ, προκειμένου να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βγήκε σε διαβούλευση κανονικά για 15 μέρες, γίνανε σχόλια και υπευλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε αυτή τη στιγμή, έχοντας τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, που είναι για την περίοδο από την 1η-1η του 2020 έως τις 22-10 του 2021, έχουν μια καλή εικόνα για το που βρισκόμαστε σαν χώρα στα θέματα της ψηφιακής προσβασιμότητας. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά. Γιατί έγινε ακριβώς. Έγινε ο έλεγχος της συμμόρφωσης.
Μου αρέσει πάντως, γιατί πάντοτε είστε πολύ συγκρατημένος και έτσι πρέπει να είναι, γιατί όλα αυτά είναι εν εξελίξει. Χρειάζεται δουλειά. Είναι πολύ σαφής η απάντησή.
Ακριβώς. Χρειάζεται δουλειά από όλους μας και στο πλαίσιο το ευρύτερο το κυβερνητικό της Εθνικής Πολιτικής για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ που συντονίζει ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Γεραπετρίτης.
Και που το συζητήσαμε εδώ αναλυτικά για μισή ώρα όλους τους τομείς.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είναι αυτονόητο για μας ότι πλέον πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τη βελτίωση όλων των παραμέτρων που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενδεικτικά θα σας πω ότι έγινε ο έλεγχος συμμόρφωσης από 23 Νοεμβρίου του 2021 έως 17 Δεκεμβρίου του 2021 σε συνολικό δείγμα 323 ιστοτόπων και εφαρμογών διαφορετικές συσκευές με δύο μεθόδους, με τη μέθοδο της απλουστευμένης παρακολούθησης και με τη διεξοδική παρακολούθηση, και κάναμε μια επιλογή δείγματος με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, δηλαδή πήραμε και αυτοδιοίκηση, πήραμε και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και υπουργεία. Και η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε ότι η πλειοψηφία των, αν θέλετε, σε εισαγωγικά παραβιάσεων, σχεδόν το 90%, εντοπίζεται σε 3 από τα συνολικά 50 κριτήρια προσβασιμότητας που ελέγχθηκαν. Αυτά τα 50 κριτήρια είναι βασούνται σε 4 αρχές, την αντιληπτικότητα, τη χρηστικότητα, την κατανοησιμότητα και τη στιβαρότητα.
Και για να πούμε στους ακροατές, είναι κριτήρια για το πόσο δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία. Τώρα υπάρχουν υποκατηγορίες, υπάρχουν άτομα με οπτική αναπηρία, υπάρχουν άτομα με ακουστική αναπηρία. Τώρα, στο κινητική αναπηρία είναι στο θέμα της φυσικής προσβασιμότητας κυρίως, όχι μόνο.
Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή προσβασιμότητα, είδαμε ότι οι περισσότερες, το μεγαλύτερο ποσοστό μη συμμόρφωση παρουσιάζεται στο κριτήριο της προσβασιμότητας που σχετίζεται με την αντίθεση της φωτεινότητας στις διάφορες εφαρμογές, στους διάφορους ιστοτόπους. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχοντας όλη αυτή πια τη δουλειά η οποία έχει κατατεθεί, πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς περαιτέρω σε πολύ μεγαλύτερη, έτσι, με πολύ μεγαλύτερη ένταση.
Ναι, γιατί αυτό είναι η αρχή, είναι πολύ η αρχή, είναι η πρώτη επαφή που έχει ένας πολίτης με τις, ας το πούμε, με τις δημόσιες αρχές, διαμέσου των ιστοσελίδων ή πλατφορμών, ας πούμε, πρόσβασης. Από εκεί πέρα είναι οι υπηρεσίες, να αρχίζουν και οι υπηρεσίες και ιδίως η ενσωμάτωση ορισμένων προχωρημένων application που υπάρχουν τώρα και έχουν βοηθήσει Παραδείγματος χάρη, και το ξέρω και από τους καλεσμένους μου εδώ, μπορείς σήμερα να επικοινωνήσεις πλήρως γραπτά και με το και διαμέσου του διαδικτύου και με ένα συμπολίτη ο οποίος έχει μια οπτική αναπηρία, είναι τυφλός δηλαδή, διότι υπάρχει ειδική εφαρμογή που κάνει ακουστική περιγραφή του γραπτού μηνύματος.
Έτσι είναι, όπως τα λέτε, υπάρχουν πολύ εξελιγμένα εργαλεία.
Ή για την ακουστική αναπηρία, εντάξει, εκεί υπάρχει ο υποτιτλισμός, γιατί είναι μόνο το στενοκράτος, είμαστε και τα μέσα επικοινωνίας και η ΕΡΤ κάνει προσπάθειες, αλλά και εκεί έχουμε βήματα πολλά να κάνουμε, πολλά.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ήδη κάποιες συνέντευξες, για παράδειγμα...
Έχετε κάνει, ναι.
Στο MyCap Live υπάρχει και η δυνατότητα με την νοηματική κάποιος να εξυπηρετηθεί από την εξαποστάσεις της υπηρέτησης των ΚΕΠ, αλλά εδώ μιλάμε πια για μια ευρύτερη πολιτική η οποία έχει να κάνει με όλες τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές του δημοσίου, και γι' αυτό το λόγο εμείς θα κινηθούμε σε δύο επίπεδα, όπως έχουμε και τις οδηγίες και από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, και από τον Υφυπουργό, τον κύριο Λιβάνο, αλλά και στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής. Το πρώτο είναι να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένα μητρό ιστοτόπων, το οποίο θα ενσωματώσει και το παλαιότερο εργαλείο που υπήρχε, το MIDISEF, το λεγόμενο, το οποίο αξιολογούσε την προσβασιμότητα των εργαλείων, σε συνεργασία και με την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, η οποία έχει συσταθεί και κάνει εξαιρετική δουλειά, και την ΕΣΑΜΕΑ.
Και παίζει κρίσιμο ρόλο στην διαχείριση, ας πούμε, των εξυπηλώνων που υπάρχει στο εθνικό σχέδιο.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς όπως το λέτε. Με όλα λοιπόν, με όλες τις ενώσεις και με την ΕΣΕΜΕΑ και με όλες τις υπόλοιπες ενώσεις θα κάνουμε τέτοιες εργασίες, και το κρίσιμο είναι να υπάρχουν, έχουμε πια, το ανέφερε και ο Υπουργός στην ημερίδα που έγινε για την ψηφιακή προσβασιμότητα, υπάρχουν πια αυξημένοι πόροι και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά έχουμε και έναν ειδικό στόχο, μια ειδική δράση στο νέο ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, με περίπου 25 εκατομμύρια για την ψηφιακή προσβασιμότητα, τα οποία θα τα κατευθύνουμε όλα στη βελτίωση των ιστοτόπων και των εφαρμογών του δημοσίου. Άρα, έχοντας πια χαρτογραφήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το πεδίο των ιστοτόπων βάσει του δείγματος και έχοντας την εικόνα των στοιχείων και των δεδομένων, πλέον θα προχωρήσουμε σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις και πολύ άμεσα κιόλας, γιατί τα επιχειρησιακά προγράμματα καινούργια αρχίζουν από το φθινόπωρο, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάθε είδους προσβασιμότητα και να κάνουμε και περαιτέρω έλεγχους. Δηλαδή, θα έρθει και άλλος έλεγχος συμμόρφωσης για να υποβληθεί πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου.
Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι και εδώ μπαίνει και έννοια της συμπερίληψης, διότι η βελτίωση των όλων των ιστοσελίδων πρόσβασης του δημοσίου τελικά και μέσα από αυτές τις ειδικές προβλέψεις κάνει καλό και για τη γενική λειτουργία τους και σε όλους τους πολίτες που μπορεί να μην έχουν ένα θέμα μιας βλάβης, ένα συγκεκριμένο θέμα ακουστικής ή οπτικής, αλλά βοηθάει τους πάντες, και αυτή είναι και η έννοια της συμπερίληψης. Γι' αυτό είναι και σημαντικό και το συζητάμε και τώρα, γιατί ανοίγει δρόμους σε δεκάδες επίπεδα αυτό.
Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, και νομίζω ότι είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής μας και η συμπερίληψη και η ευρύτερη προσβασιμότητα στον ψηφιακό κόσμο, αν θέλετε, έτσι, στο ψηφιακό κράτος, δηλαδή, και στο κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων που προσπαθούμε πλέον να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και για τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας. Και είναι και κομμάτια, αν θέλετε, τα οποία μπορούν να γεννήσουν και νέες καινοτόμες ιδέες, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα. Άρα είναι και ένα κομμάτι το οποίο, κατά την δική μου άποψη, είναι και μπορεί να γεννήσει εφαρμογές, ιδέες, πράγματα τα οποία δεν υπήρχανε.
Ναι, και δίπλα από αυτά πρέπει να βάλουμε και τα παραδοσιακά για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είπαμε και την ΕΡΤ, που είναι ή δυνατόν σταδιακά σε όλα τα προγράμματα να υπάρχει υποτιτλισμός, σχεδόν σε όλες τις ειδήσεις και νοηματική και υποτιτλισμός.
Ακριβώς, όπως το λέτε.
Όλα αυτά, ιδιωτικά και δημόσια, εμείς πρέπει να έχουμε, έχει κάνει βήματα η ΕΡΤ, αλλά θέλει και άλλα. Αυτά είναι πολύ βασικά, και πέρα από αυτό είναι η συζήτηση και μέσα στην ίδια την κοινωνία για το πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και τις διάφορες διατυπώσεις και για το θέμα των συμπολιτών μας που έχουν αναπηρία. Δηλαδή δεν λέμε άτομα με ειδικές ανάγκες, λέμε άτομα με αναπηρία προσπαθώντας με ένα ουδέτερο τρόπο περιγραφικό να βάλουμε αυτά θέματα, γιατί θέμα περιεχομένου επίσης. Δεν είναι μόνο θέμα ψηφιακής προσβασιμότητας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άποψη πάνω σε αυτό.
Η άποψή μου είναι ακριβώς η ίδια με την δική σας και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε ανοίξει αυτό το μεγάλο κατά μια κεφάλαιο, το οποίο για μας είναι κομβικό προκειμένου να προχωρήσει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ευρύτερα, διότι δεν νοείται ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, της χώρας, της οικονομίας, όλης της κοινωνίας, εάν δεν έχεις επιλύσει τα προβλήματα προσβασιμότητας και τα προβλήματα συμπερίληψης όλων των πολιτών σε αυτό το κομμάτι. Άρα για μας είναι βασικός πυλώνας.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε όταν θα έχετε και επιπλέον θέματα, ή σε αυτό ή σε άλλα. Είχαμε συζητήσει και γενικότερα την άλλη φορά. Λοιπόν, να ευχηθώ να προχωρήσουν όλα ακόμα πιο πολύ. Και αυτό μας πιάνει όλους βέβαια. Δεν πιάνει μόνο το κράτος, πιάνει και την ΕΡΤ, πιάνει και τα άτομα.
Είναι θέμα κοινωνίας και έχουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, δουλειά μπροστά μας. Τίποτα δεν έχει τελειώσει.
Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σας.
Εγώ να είστε καλά.
Χαιρετώ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μουσική.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έρωτα εσύ. Η Δήμητρα Γαλάνη, 3 Ιουνίου, στο Φάλιρο Summer Theater. Μαζί της η Κατερίνα Πολέμη και ο Ευστάθιος Δράκος. Ειδική συμμετοχή Δημήτρης Κόψης. Viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Για να περάσουμε τώρα στο δεύτερο θέμα, που όπως είπαμε, τι άλλο, ενέργεια, Αλλά θα προσπαθήσουμε να το δούμε έτσι πολυοπτικά και με πολλούς τρόπους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Μάντσαρη, ο οποίος είναι ερευνητής στον οργανισμό Green Tank και εξαιρετικός στις αναλύσεις του εδώ και καιρό. Έχουμε ξαναμιλήσει πριν από ένα μισή χρόνο στην εκπομπή. Κύριε Μάντσαρη, χαίρετε.
Να είστε καλά, κύριε Βασιλόπουλο, για τα καλά λόγια.
Λοιπόν, όπου να ξεκινήσω, είδα κάνατε μια ανάρτηση πριν από λίγο που, για τις τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή τον Απρίλιο του 2022 από τον ΑΔΜΙΕ, δηλαδή τα δελτία. Και λέτε εδώ, ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη τον Απρίλιο του 2022, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημείωσαν την τρίτη ιστορικά υψηλότερη μηνιαία παραγωγή ενέργειας, ενώ το ρηχτό αέριο κατέγραψε χαμηλό τετραετίας. Ναι. Και την ίδια στιγμή οι τιμές είναι στον ουρανό, 230 ευρώ η μεγαβατόρα του ηλεκτρικού ρεύματος. Πώς δένουν όλα αυτά?
Ναι, είναι περίπλοκο το ερώτημα. Με ποια έννοια? Ότι αυτό
το λέω γιατί υπάρχουν, άκουγα προχθές, ας πούμε, ένα εκπρόσωπο ενός κόμματος, δεν έχει σημασία ποιου, που έλεγε ότι η καθαρή ενέργεια είναι πολύ ακριβή. Ενώ με το λιγνίτη η βρώμικη είναι πολύ λιγότερο ακριβή. Ένας από τους λόγους που έχουμε είναι ότι η κυβέρνηση σήμερα και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση μας τραβάει σε αυτό το λεγόμενο πράσινο, το οποίο όμως πάει στο Θεό.
Αυτό δεν ισχύει.
Απαντήστε.
Και να το πω πάρα πολύ απλά. Το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη σήμερα που μιλάμε με τις τιμές διοξιδίου του άνθρακα, ναι, πρέπει να είναι κατά μέσο όρο, έτσι, γιατί αυτό διαφέρει από μονάδα σε μονάδα, 160-170 ευρώ. Άμα μιλάμε για ρηκτό αέριο, άμα μιλάμε για μονάδα ρηκτού αερίου, ξεπεράσει προπολού τα 200 ευρώ. Η τιμή στην οποία κλείδωσαν τα τελευταία φωτοβολταϊκά, τελευταία δημοπρασία φωτοβολταϊκών που έγινε πέρσι, έχουμε καιρό να κάνουμε, είναι 37 ευρώ η μεγαβατόρα. Δηλαδή τα νούμερα είναι αμήλικτα. Δεν προσχειρίζεται κανείς.
37 ευρώ η μεγαβατόρα, διότι είναι δωρεάν η πρώτη ύλη, είναι λογικό, δεν χρειάζεται να πληρώσει για την πρώτη ύλη, είναι ήλιος. Και επίσης δεν είναι τόσο ακριβή η μαζική παραγωγή τους. Βεβαίως έχουν άλλο είδους προβλήματα, ότι δεν έχει ήλιο συνέχεια και ότι ο ήλιος πλακώνουν και μερικά σύννεφα και εμείς δεν έχουμε γενικά ηλιοφάνεια. Έχουμε 270-360 μέρες, είμαστε από τις number 10, πότες 10 χώρες.
Ούτε αέρα έχουμε κάθε ώρα και στιγμή.
Ούτε αέρα. Άρα μπορεί να είναι φτηνό, αλλά... υπάρχει θέμα και επάρκειας του συστήματος, τη βασική, και της εξορροπητικής επάρκειας.
Εκεί έχουμε τη λύση της αποθήκης της ενέργειας.
Δεν έχουμε, δεν υπάρχει σήμερα.
Ναι, υπάρχει, άσχετα
μικρή,
με
πολύ
έχουμε,
μικρή.
Έχουμε 700 μεγαβάτ. Όχι, δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο. Ότι έχουμε καθυστερήσει αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή
δεν κατάλαβα. Θεσμικό πλαίσιο είναι η τεχνολογία, δεν υπάρχει.
Όχι, η τεχνολογία υπάρχει. Θα σας πω πολύ απλά. Η αντιλησιοταμίευση. Που είναι η πιο διαδεδομένη και η πιο όρημη τεχνολογία αποθήκης.
Η αντιλησιοταμίευση είναι να ανεβαίνει το νερό σε ένα φράγμα. Για εξηγήστε το.
Να σας το πω πολύ απλά.
Πρέπει να φτιάξουμε φράγματα γι' αυτό.
Όχι. Υφιστάμενα. Μπορούμε να μετατρέψουμε τα υφιστάμενα. Μπορούμε να μετατρέψουμε τα υφιστάμενα της ΔΕΗ. Τι γίνεται? Έχουμε περίφια, ας πούμε, ηλεκτρική ενέργεια, δεν τη χρειαζόμαστε τώρα, από ανανεώσιμες πηγές. Τη χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια, τη στέλνουμε μέσα στο δίκτυο και τη χρησιμοποιούμε για να ανεβάσουμε νερό από μια κάτω δεξαμενή σε μια πάνω.
Αυτά.
Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται. Αργότερα δεν φυσάει.
Αποθηκεύεται και όταν χρειάζεται αργότερα το αφήνουμε το νερό και λειτουργούν οι τουρμπίνες.
Αυτή είναι η λειτουργία της αντισοταμίευσης. Λοιπόν, υπάρχουν 170 γίγαβατ, χιλιάδες μεγαβάτ ισχύως αντισοταμίευσης παγκοσμίως. Είναι η πιο όρημη τεχνολογία. Οι μπαταρίες οριμάζουν με ρυθμό αντίστοιχο των φωτοβολταϊκών τη δεκαετία την προηγούμενη. Γι' αυτό έχουμε φτηνά φωτοβολταϊκά τώρα, γιατί ορίμασε η τεχνολογία μας σε μια δεκαετία. 85% μείωση του κόστους. Επίσης έχουμε άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης, θερμική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και πράσινο υδρογόνο. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές.
Ποιο είναι το τελευταίο, πράσινο?
Πράσινο υδρογόνο. Όπου χρησιμοποιούμε τη ΣΑΠΕ, την περίσχεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δηλαδή, και τι κάνουμε? Κάνουμε ηλεκτρόλυση του νερού. Και όταν ηλεκτρολύσεις το νερό, παίρνεις υδρογόνο και
εκεί
και
άκουσα, και εκεί άκουσα ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις ότι υπερβάλλουμε λίγο για το πράσινο υδρογόνο, διότι και ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης είναι πολύ χαμηλός.
Σωστό. Δεν είναι όμως το θέμα το βασικό στο πράσινο υδρογόνο, ο βαθμός απόδοσης. Είναι ότι η παραγωγή που μόλις σας περιέγραψα είναι ακριβή ακόμα.
Εκεί είναι και ακριβή.
Όμως,
ναι.
Όμως, κοιτάξτε, τι κάνει η Ευρώπη. Βέβαια, να δούμε τι κάνει η Ευρώπη γύρω από το θέμα. Θέλει να επενδύσει μαζικά στο να μειώσει αυτό το κόστος και να παράγουμε πολύ παραπάνω πράσινο υδρογόνο από ό,τι παράγαμε πριν κάποια χρόνια.
Για να το στέλνουμε ιδίως στις βιομηχανίες αυτό.
Σωστό.
Όχι για την κίνηση στα αυτοκίνητα, διότι με τα αυτοκίνητα υπάρχει ένα ψηλό θεματάκι. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν βγάλει και η BMW και η Toyota, νομίζω, δεν ξέρω ποιος, έχουν αυτοκίνητα υδρογόνου. Αλλά πρώτον, δεν υπάρχουν πρατήρια. Δεύτερον, ψηλό επικίνδυνο.
Δύο είναι οι όριμες τεχνολογίες. Δύο είναι οι όριμες χρήσης. Είναι η βιομηχανία που είπατε πολύ σωστά και είμαστε πολλές οι βιομηχανίες που χρειάζονται πράσινο υδρογόνο. Και το δεύτερο είναι μεταφορές, αλλά όχι αμάξι επιβατικό. Βαρέα οχήματα. Γιατί εκεί δεν συμφέρει ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή, η μπαταρία σαν είναι τεράστια για να την βάλει. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για το τεχνικό κομμάτι. Αυτά είναι τα δύο πιο όριμα που μπορεί να πετύχει το πράσινο υδρογόνο. Και μπορεί να μας πετύχει να κάνουμε θαύματα για να αποστακοποιήσουμε τη βιομηχανία που είναι
εκεί. Δηλαδή, λέτε ότι δεν συμφέρει η ηλεκτροκίνηση, ας πούμε, στα βαρέα οχήματα, στις ταλίκες, διότι το 1/3 του βάρους επιπλέον θα είναι οι μπαταρίες.
Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι οι δύο τελικές χρήσεις τεχνής. Όχι, ας πούμε, στη θέρμανση, που λένε σαν αραιώνουμε, για παράδειγμα, το αέριο και θα το χρησιμοποιούμε λίγο υδρογόνο και με αυτόν τον τρόπο θα το χρησιμοποιήσουμε. Κάνεις μια μικρή τρύπα στο νερό σε αυτό. Δεν είναι η χρήση σωστή η θέρμανση, ούτε τόσο πολύ ηλεκτροπαραγωγή, εκτός από εξαιρέσεις. Mm-hmm. Αλλά αυτές είναι οι τέσσερις βασικές. Υπάρχουν τεχνολογίες, το πράσινο υδρογόνο θέλει εξέλιξη. Είναι πίσω η τεχνολογία.
Είναι πίσω.
Η αεροζωταμίευση είναι υπερόρημη. Οι μπαταρίες
υπερόρημη. Ωραία. Και γιατί δεν το κάνει η ελληνική κυβέρνηση και το κάνουν και άλλες κυβερνήσεις.
Το κάνει. Το προχωράει. Τώρα είμαστε στη τελική φάση που θα έχουμε θεσμικό πλαίσιο για την αεροζωταμίευση.
Δηλαδή, τι περισσότερο χρειάζεται το θεσμικό πλαίσιο αεροζωταμίευση. Υπάρχει αυτή η ενέργεια, το πάνε, υπάρχουν τα φράγματα, όπως λέτε, τη ΔΕΗ.
Ναι, δεν είναι μόνο τα υπάρχοντα, θέλουν να φτιάξουν και άλλα, ας πούμε, για παράδειγμα. Νέα ρυθμιστικά ή νέες μπαταρίες. Σε έχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Πώς θα λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Πριν χρόνια είχαμε το ίδιο δίλημα για τα νησιά, ξέρετε. Υβριδικά συστήματα, ας πούμε, που είχαν μπαταρίες, αιωλικά, φωτοβολταϊκά κτλ. Όπως π.χ. του στήλου. Και φτιάχνει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Ποιος αγοράζει ενέργεια, πότε την αγοράζει, πόσοι αγοράζει. Όλο αυτό είναι και ένα τεχνικό θέμα, το οποίο πρέπει να υπάρχει για να λειτουργήσει η αγορά. Αλλά να γυρίσω στην ερώτησή σας, είπατε, είναι έτσι οι τιμές, γιατί είμαστε πανάκριβοι. Είναι σύνθετο θέμα. Μία παράμετρο που σας βάζω είναι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς. Το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, που είναι διεθνώς, όλη την Ευρώπη.
Ωραία.
Έχει προβλήματα που πρέπει να το δούμε.
Και το συζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό.
Βεβαίως. Όλοι το συζητάνε. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι το νούμερο ένα θέμα. Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη ανθρώπινη.
Για εξηγήστε γιατί. Πείτε δύο-τρία λόγια να κάνω. Γιατί ξέρετε, ακούνε και ακροατές. Πολλαπλά πράγματα και από τους ανεφόρων υπέρμαχους, σε καλή κατεύθυνση είναι αυτή η πλευρά, της πράσινης μετάβασης, αλλά δεν κάθονται να εξηγήσουν, αλλά και από τους αντιπάλους, οι οποίοι λένε όλα τα αρνητικά των, εκτός των άλλων, ότι πηγαίνει στις κορφές η αιωλική ενέργεια, δημιουργεί θέματα στο περιβάλλον. Άλλο θέμα. Εκεί μπορεί κάποιος να είναι 100% οπαδός πράσινης μετάβασης και νομίζω χιλιάδες ακροατές είναι, αλλά την ίδια στιγμή, όχι βέβαια, αδερφέ, να φάμε όλα τα βουνά, τις βουνοκορφές με τα τέτοια.
Μαζί σας και μαζί του. Συμφωνώ. Δεν είναι
δηλαδή,
θέμα, αλλά
χρειάζεται μια λογική και μια στάθμιση των πραγμάτων.
Αλλά να απαντήσω στην ερώτησή σας.
Για
τι γίνεται τώρα.
Ναι.
Κάθε μέρα έχουμε ένα προγραμματισμό. Αύριο θα χρειαστούμε τόση ηλεκτρική ενέργεια. Μπαίνουν κατευθείαν όλες οι ΑΠΕ, όσο μπορούν να δώσουν οι ΑΠΕ, το δίνουν.
Ναι.
Έτσι. Περισσεύει κάτι. Δεν καλύπτεται 100%. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα 100% ΑΠΕ. Αυτό το καλύπτουν οι συμβατικές μονάδες. Αλλά χωρίς να σας βάλω σε πολυτεχνικές λεπτομέρειες, κυρίως αέριο και λιγνίτης. Και μεγάλα υδροελεκτρικά.
Ναι.
Λοιπόν, και πώς καθορίζεται η τιμή στη χονδρομπορική αγορά, με ποιον τρόπο.
Είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση αυτή.
Την καθορίζει, το κλειδί είναι την καθορίζει η ακριβότερη μονάδα. Δηλαδή μπορεί να έχω εγώ, να σας το πω σε μια υπερβολή, 99% ΑΠΕ και για το 1% να βάλω μέσα μια μονάδα ρηχτού αερίου. Που είχε κόστος, το μεταβλητό κόστος 250 ευρώ το βγάλα τώρα. Η οριακή τιμή συστήματος την επόμενη μέρα θα είναι 250 ευρώ.
250.
Πραγματικά υπεραπλοποιώ.
Και από εκεί είναι τα πολύ τα λεγόμενα υπερκέρδη. Και πού είναι υπερκέρδη όλων των άλλων παραγωγών εκτός από τις ακριβότερες. Διότι αυτοί ενώ παράγουν πάνω μοσχάρι, είπατε, τα φωτοβολταϊκά
χαμηλά.
Με 37 ευρώ.
Όχι, τα φωτοβολταϊκά δεν ισχύει, είναι άλλη κουβέντα. Αυτά κλειδώνουν τιμή. Δεν έχουν υπερκέρδη.
Το 37 τι μου είπατε, αιωλική.
όχι φωτοβολταϊκή, απλά σας λέω πληρώνεται κλειδωμένη τιμή. Εάν για παράδειγμα κλείσει 250 ευρώ η μεγαβατόρα,
ναι,
όλες οι θερμικές μονάδες που μπήκαν εκείνη την ημέρα θα πληρωθούν, ναι, 250 ευρώ η μεγαβατόρα. Εκεί προκύπτουν τα υπερκέρδη. Αν εγώ είμαι μια μονάδα Χ, δεν έχει σημασία οποιαδήποτε τεχνολογία.
Ναι.
Όχι ΑΠΕ όμως, σου το λέω, όχι ΑΠΕ. Mm. Και το κόστος ηλεκτροπαραγωγής μου είναι 100 ευρώ η μεγαβατόρα,
mm-hmm,
και πληρωθώ με 250, μάνι-μάνι έχω 150 ευρώ τη μεγαβατόρα, mm, υπερκέρδος.
Άρα αυτά τα υπερκέρδη είναι αυτό.
Και υπεραπλουστεύω, το τονίζω, είναι αρκετά πιο περίπλοκο από αυτό.
Άρα τα, είναι η ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι με κλειδωμένες τιμές και,
βέβαια,
τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά.
Τα οποία τα έκλεισα με συμβόλαιο όταν κλείδωσε τιμή. Αυτό που σας είπα, 37 ευρώ, όταν θα στηθεί αυτό το φωτοβολταϊκό που είναι κοντά να στηθεί,
ναι,
θα πληρώνεται για 20 χρόνια, πόσο θα υπογράψει συμβόλαιο, 20-25, ναι, 37 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τελεία. Δεν αξιονίσει.
Και το αιωλικό περίπου πόσο?
Το αιωλικό είναι κάτω από 50 στις τελευταίες δημοπρασίες που έχει μπει.
Άρα 37-47, ας πούμε.
Ναι, απλά σας λέω ότι λειτουργεί τελείως διαφορετικά για τις υπόλοιπες εντατικές μονάδες.
Και πάει ένα μέρος των χρημάτων, πάει και στο Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης.
Ενεργειακής Μετάβασης.
Αυτά είναι από τα υπερκέρδη, είναι ουσιαστικά από τα πλεονάσματα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του Λαγιά, από το που πληρώνεται η παραγωγή ΑΠΕ. Υπάρχουν, mm, πλεονάσματα, επειδή ακριβώς το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο εισφέρουν οι συντατικοί παραγωγοί, είναι πολύ μεγαλύτερο και άρα μπαίνει στο ταμείο για τις ΑΠΕ πολύ μεγάλο ποσό και δημιουργεί μεγάλα πλεονάσματα. Τι κάνει το κράτος? Παίρνει αυτά τα πλεονάσματα και τα βάζει στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για να ενισχύσει.
Καλά, αυτό καλό μου ακούγεται. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν, το μεγάλο θέμα είναι ότι υπάρχει η τιμή της επόμενης μέρας καθορίζεται από τον ακριβότερο,
ναι,
μέσο. Ναι. Αυτό είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Δεν μπορεί εύκολα να το αλλάξει μια κυβέρνηση επιμέρους.
Πολλοί το συζητάνε πολύ σοβαρά, συζητάνε ευελιξίες για αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι καλό να υπάρξει συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλά υπάρχουν και πολλές διστακτικές χώρες που σου λένε έχουμε ολόκληρο κανονισμό.
Αυτό το έβαλε ο Πρωθυπουργός, νομίζω το έχει βάλει λίγο και.
Το έχει βάλει καιρό η Ελλάδα. Το έχουν βάλει και άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες εκεί και πάρα πολλά
δυστυχήματα. Άλλες χώρες, ιδίως της Βόρειας Γερμανία και όλα αυτά, σου λέει ότι εντάξει, υπάρχουν μερικά προσωρινά προβλήματα, δεν είναι πολύ έντονα, δεν πρέπει να χαλάσουμε την απελευθέρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό
ακόμα λέω. Χειρότερα θα σας το πω. Σκέφτονται πολλές χώρες το εξής, όχι χειρότερα, διαφορετικά σκέφτονται. Σου λέει ο λόγος που έχουμε πρόοδο στις ΑΠΕ είναι ακριβώς επειδή υπάρχει ο φόβος, να το πω έτσι, της έκρηξης τιμών στα ορυκτά καύσιμα. Οπότε η άνοδος των τιμών που ξέρουν ότι οφείλεται στα ακριβότερα ορυκτά καύσιμα είναι το κίνητρο για να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Οπότε σου λέει, δεν θέλω να το πειράξω αυτό.
Το κίνητρο είναι, αλλά μέχρι να λειτουργήσει αυτό το κίνητρο,
την
πληρώνει ο μέσος Κοσμάκης, εκατομμύρια.
Και εμείς 100%. Πρέπει να το κοιτάξει η Ευρώπη. Και το κοιτάει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, απλά το κοιτάει πολύ καιρό και δεν το έχουν λύσει γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Δηλαδή υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα.
Αντιθέσεις και αντιεπιχειρήματα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι το περισσότερο πρόβλημα υπάρχει στα χρηματιστήρια ενέργειας που έχουν την πρόβλεψη της λεγόμενης οριακής τιμής συστήματος, που είναι το πιο ακριβό μέσο που μπήκε στην κατανάλωση μιας μέρας.
Η πιο ακριβή θερμική μονάδα, να το πω πολύ.
Η πιο ακριβή θερμική μονάδα.
Ή ναι. Ορυκτό αέριο λιγνίτης. Ό,τι είναι πιο ακριβό.
Και που τώρα αυξήθηκαν και εξαιτίας του πολέμου. Έτσι,
το αέριο βέβαια και πριν τον πόλεμο. Έχει κρίση από το δεύτερο μισό του 2021 το αέριο. Έχει εκτοξευθεί από το δεύτερο μισό του 2021. Βέβαια τώρα έχουμε έκρηξη ακόμα μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ανασφάλεια. Το οποίο δεν αλλάζει γιατί δυστυχώς και αυτό λειτουργεί με τη βάση χρηματιστηρίου.
Εσείς τι θα λέγατε? Ναι, και ψυχολογία και αυτό και διαδικασίες προσφραζήτησης και διαδικασίες κερδοσκοπίας. Είναι όλα μαζεμένα.
Σωστό.
Λοιπόν, οπότε για σας τι θα προτείνατε? Δηλαδή υπάρχει κανένα μέτρο ενδιάμεσα ανακούφισης χωρίς να είναι εξωπραγματικό? Γιατί δεν μπορεί και τώρα και η Ελλάδα να κάνει μόνη της μερικά πράγματα, γιατί στηριζόμαστε και στην ενιαία αγορά ενέργειας με τις διασυνδέσεις, με την Ιταλία, με έτσι και αλλιώς, γιατί έχει βοηθήσει και αυτό λίγο.
Μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα. Ήδη κάποια από αυτά κάνει, να σας πω τι δεν κάνει που θα μπορούσε να κάνει.
Ναι.
Τώρα που για το 2021 και το 2022 η κυβέρνηση έχει μεταφέρει πρακτικά για την ανακούφιση των οικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων περί τα 3 δις. Αυτά τα 3 δις, άμα τα θρήσουμε από διάφορες πηγές, είναι στην ουσία επιδότηση στα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή είναι χρήματα σε τρίψιο πηγάδι.
Και τι να έκανε.
να σας πω.
Τι να κάνει, κύριε Μάτζαρη.
Έργα εξοικονόμησης. Να πάρει ένα κουμπαρά συγκεκριμένο από εκεί, να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας, να βοηθήσει στις ενεργειακές κοινότητες, να βοηθήσει να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά στέγες, όπως προτείνει το Repower EU, το οποίο.
Θα πάμε τώρα στο Repower Europe. Ναι, για συνεχίσεις. Αλλά αυτά παίρνουν χρόνο.
Μπορεί να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είναι υπερόρημα αυτά, χρειαζόμαστε δίκτυα. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε αυτό, γιατί διαφορετικά βάζουμε.
Τι εννοείται δίκτυα.
Δίκτυα σύνδεσης.
Δηλαδή δίκτυα σύνδεσης του ΔΔΕ, δηλαδή. Εδώ δηλαδή γίνεται ένας χιονιάς και η μισή Αττική μένει 25 μέρες χωρίς τώρα. Και μου λέτε ότι ο ΔΔΕ θα τα κάνει σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 6 μήνες.
Τι είπαμε, 6 μήνες είναι πολύ. Υπάρχουν hot spots, υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένες περιοχές.
Τι εννοείται hot spots, καταρχήν μεταφράζουμε όταν λέμε.
Ναι. Είναι σημεία πάντα. Στα οποία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρετε ευρύτερα γνωστά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάπου ένας χάρτης που να βλέπουμε πού υπάρχει κορεσμός. Φυσικά η δική τα γνωρίζει.
Μα δεν θυμάστε τι έγινε τον Ιανουάριο, που έγινε ο χιονιάς εδώ. Πήγε 20 ημέρες.
Το θυμάμαι. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα λέμε ότι δεν έχουν χώρο ηλεκτρικό να κουμπώσουν νέες άπες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι, αν θέλετε, το.
Είναι πολύ ακριβά αυτά τα δίκτυα σύνδεσης.
Είναι ακριβά, όχι πολύ ακριβά δεν είναι. Είναι χρονοβόρα, όπως είπατε. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ γνωστή. Δεν είναι το εμπόδιο.
Ναι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Βάζεις δύο μετασχηματιστές, βάζεις και κανονικά θα έπρεπε να είναι και υπόγεια.
Ναι, ωραία, μπράβο.
Αλλά δεν το έχουμε κάνει υπόγεια.
Αυτό είναι τα καλά νέα. Δεν το έχουμε κάνει και δεν το έχουν κάνει.
Και υπάρχουν και πυρκαγιές που πρέπει να προσέχουμε τα καλοκαίρια. Και το έχουν δηλώσει. Διάφορες κυβερνήσεις δηλώνουν. Θα υπογειοποιήσουμε. Βρε αδελφέ. Βάλε και δεσμεύσου τόπες. Κάντο. Τίποτα.
Αλλά κύριε Βασιλόπουλε, φανταστείτε αυτή τη στιγμή που περνάμε την κρίση όλοι να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό στέγημα. Ή να είχαμε 10-20 άνθρωποι να φτιάχναμε μια ενεργειακή κοινότητα.
Μα μπορεί να πάει φωτοβολταϊκό. Άμα μένουμε σε πολυκατοικία, πού να το βάλουμε το φωτοβολταϊκό.
Πρόβλημα. Συμφωνώ. Είναι θέμα.
Στην ταράτσα. Για δύο λεπτά.
Αλλά φανταστείτε ενεργειακή κοινότητα με εικονικό ενεργειακό σπίτι.
Ταράτσες. Έχουμε δισεκατομμύρια ταράτσες στην Αθήνα.
Μπράβο.
Με ένα φωτοβολταϊκό και δίπλα λίγο πράσινο, άμα αλλά εδώ στις πολυκατοικίες δεν μιλάνε οι ένικοι και δεν κάνουν γενική συνέλευση στις μισές. Τσακώνονται.
Υπαρκτά προβλήματα.
Λοιπόν, αντί να κάνουν, να κάνουν και κανένα πάρτι πάνω στην ταράτσα, να έχουμε και λίγο πράσινο και κανένα λαχανόκι που αν είναι μερακλίδες μερικοί, αλλά τι γίνεται, ψιλοτσακώνονται και δεν μιλάνε. Α, αφήστε τα τώρα. Ναι, και υπάρχει θέμα με τις συνελεύσεις των πολυκατοικιών.
Δείτε την πρόκληση όμως. Συμφωνώ ότι είναι τακτά προβλήματα αυτά και εγώ στην πολυκατοικία μένω ξέρω ακριβώς τι
να αλλάξουμε ως κοινωνία, διότι τελικά και γίνεται αυτό για την ελληνική κοινωνία. Έχει τρέλες, αλλά είναι προσαρμοστική. Και έτσι την έχουμε γλιτώσει μέχρι τώρα.
Αν το καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είναι μια λύση, πραγματική λύση που του θωρακίζει από την έκρηξη των τιμών. Ναι. Πραγματικά και θωρακίζει σε βάθος χρόνου. 20-25 χρόνια και θωρακίζει. Κασαρίζει με το θέμα ηλεκτρική ενέργεια. Νομίζω όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα το κάνουν. Και ταυτοχρόνως η οποιαδήποτε κυβέρνηση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την τέλεια καταιγίδα από την έκρηξη τιμών θα ήταν πιο ανακουφισμένη. Ναι, θα έπρεπε να αποζημιώσει πολύ λιγότερους ανθρώπους.
Έτσι είναι. Και αν υπήρχε ένας τρόπος, ένας σχηματισμός να τα βάζε μαζί, δηλαδή όπως ήταν η πράσινη στη Γερμανία, η οποία ανεβαίνουν ραγδαία, έτσι έχουν φτάσει 18-20%.
Γιατί
εκτός από η κυβέρνηση, γίνανε δύο εκλογές τώρα τελευταία στα κρατήδια, γιατί η Γερμανία έχει πολλά κρατήδια.
Σωστό.
Και πήγαν 18-20% οι πράσινοι. Πέσανε στο δημοκρατία. Γιατί λένε και έχουν ένα μοντέλο μες στη ζωή, ας πούμε, και το προχωράνε. Είναι και λογικοί άνθρωποι. Λοιπόν, δεν τα έχουμε αυτά. Ούτε αυτά έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε μερικές καλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εντάξει, αυτές δεν είναι για την πολιτική.
Λοιπόν, έχουμε κλιματικό νόμο.
Εσείς έχουμε κλιματικός νόμος, για να ολοκληρώσουμε κύριε Μάτζαρε. Κλιματικός νόμος, σε ποια σημεία δεν θα συμφωνούσετε, ψηφίστηκε χθες, και Repower Europe. Δύο και τελειώσαμε.
Θα σας πω πρώτα απ' όλα που θα συμφωνούσα, γιατί έχει σημασία να ακουστεί και αυτό. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η Ελλάδα, που ήταν κλιματική ουραγός, τις επιδόσεις της δηλαδή, να έχει στόχο για το 2030 μείωση κατά 55% των εκπομπών ελεύθερων κτηρίων. Είναι δύσκολο στόχο.
Αυτό είναι.
Ορίστε.
Αυτόν δεν έχουμε. Αυτόν
ναι, αυτό βάλαμε. Ο οποίος δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι φιλόδοξο στόχος. Γιατί ξεκινήσαμε από πάρα πολύ πίσω. Επίσης έχουμε τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα. Δηλαδή επιτρέπουμε σε αυτούς μας συγκεκριμένες ποσότητες αέριου θερμοκηπίου να εκπέμπουμε σε 7 τομείς της οικονομίας. Και αυτό μεγάλη μεταρρύθμιση. Έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα, δεν έχει στόχο για παράδειγμα από αεριοποίηση. Δεν έχει στόχο από ελιγνητοποίηση.
Καλά τώρα, οι στόχοι στους ελληνικούς νόμους να είμαστε λίγο κρατημένοι, έτσι. Βάζουν ο καθένας ό,τι θέλει. Το θέμα είναι η εφαρμογή.
Νομικά δεσμευτικό.
Νομικά δεσμευτικό τώρα. Καλό είναι να υπάρχει.
Τη Γερμανία,
αλλά όλοι ξέρουμε στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται νόμοι. Στη Γερμανία τολμά να μην εφαρμόζει τον νόμο.
Στη Γερμανία πήγανε οι πολίτε, τη γερμανική κυβέρνηση στα δικαστήρια και κέρδισε. Και η Γερμανία
έχει
ένα στόχο από μείον 55 στο μείον 15.
Θα περιμένουν 15 χρόνια κάνει, άλλο που δεν υπάρχει εργαλείο. Να την πάστηκε ακριβώς στην κυβέρνηση, αλλά ακόμα και αν την πάστηκε, έχει 10 χρόνια. Α πούμε, όλο πήγαινε με 1000 φορές στα δικαστήρια, τι με ενδιαφέρει.
Περιμένει 10 χρόνια. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή από το να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό και νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς.
Ωραία, αισιόδοξοι γιατί... είμαστε, απλώς πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές.
Όχι, μπα σα προβάλλουμε. Στο δικαστήριο λειτουργούν πολλές φορές.
Μερικές φορές λειτουργούν και λειτουργούν πολύ καλά. Πολύ καλά. Μερικές φορές λειτουργούν και μοναδικά. Αλλά γενικά υπάρχει μία δυσκολία. Υπάρχουν κατά μέσο όρο 5 με 6 χρόνια καθυστερήσεις. Αλλά όχι παντού, έχετε δίκιο. Λοιπόν,
σίγουρα.
Κύριε Μάτζαρη, έχουμε 2 λεπτά να μου πείτε και για το Repower, που είναι σημαντικό, το Repower, έτσι.
Το Repower είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο ουσιαστικά. Πώς θα γίνει να απεξαρτηθούμε από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, διότι
φωτοβολταϊκά στη στέγη. Το τονίζει πια πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχι μόνο αυτό. ΑΠΕ εξοικονόμηση. Είναι 300 δις επενδύσεις και άμα δείτε.
Όταν λέτε ΑΠΕ, πρέπει που και που να λέμε ανανεώσιμε πηγές ενέργεια.
Το είπα 2-3 φορές.
Μπράβο.
Και αυτό χρησιμοποιώ τη δημογραφία, γιατί είναι 2 λεπτά. Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Ανανεώσιμε πηγές ενέργεια. Λοιπόν, εξοικονόμηση. Βιομεσάνιο, κυρίως για τη βιομηχανία και πράσινο υδρογόνο και πολλές αδειές θερμότητας θέρμανσης. Που δεν έχει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, για παράδειγμα. Να είναι πίσω δηλαδή σε διάφορα τέτοια θέματα, ειδικά στον τομέα της θέρμανσης. Το άρθρο της θέρμανσης δεν είναι καλό. Το συγκεκριμένο. Οπότε αυτή είναι η απάντηση και αν δείτε τα νούμερα πάλι και κάνετε την ανάλυση θα καταλάβετε ότι αυτό είναι de facto αύξηση κλιματικής φιλοδοξίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οδηγεί σε μια πολύ μεγαλύτερη μείωση του αερίου.
Δεν προβλέπει νέα κονδύλια, 371 δισεκατομμύρια είναι που είναι τα παλιά.
Ναι,
αναπακετάρει. Αλλά δεν πειράζει, είναι, υπάρχουν αυτά τα λεφτά.
Ναι, αλλά το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τώρα πλέον λέει, είναι η θεωρία ή το δόγμα μάλλον του μεταβατικού καύσιμου για το φυσικό αέριο έχει καταβαρασθεί. Διότι το Repower EU θα οδηγήσει σε μείωση κατά 64% της εξάρτησης που
και
έχουμε.
Αυτό είναι
από
και
το
απάντηση
συνολικά.
Σε αυτούς που λένε ότι είναι κρίσιμο να κάνουμε γεωτρήσεις και στη θάλασσα και στα υπηρεσία. Του λες αδελφέ, εδώ επισήμως η χώρα το 2030 έχει δηλώσει ότι πώς θα γίνει. Μα σου λέει, άμα το ψάξουμε τώρα, θα αυξήσει η γεωστρατηγική της χώρας. Λοιπόν, αυτό είναι η συζήτηση για την επόμενη φορά, κύριε Μάντζαρη. Να σας ευχαριστήσω, ήταν πολύ ουσιαστική η συζήτηση που κάναμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και νομίζω ότι κατάλαβαν πολλά πράγματα. Ελπίζω δηλαδή και οι ακροατές μας ως κατεύθυνση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μάντζαρη.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Μάντζαρης, ερευνητής στο Green Tank, τον οργανισμό Green Tank. Μουσική. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover. Λοιπόν, ασκούνται και μετά μου στην Ευρώπη το αύριο. Ολοκληρώνουμε με αυτό που σας είχα πει από την αρχή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ειρήνη Μαρκουλάκη, η οποία είναι Γενική Γραμματέας και μέχρι πρότινος και πρόεδρος του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, που είναι ένα γνωστό, σημαντικό, κοινοφελές ίδρυμα και για το οποίο αφιερώνεται και για τους ιδρυτές του. Αύριο γίνεται μια μουσική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Λοιπόν, κυρία Μαρκουλάκη, χαίρετε.
Γεια σας.
Για πείτε μας λίγο και για τη συνεισφορά και τις δράσεις του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη.
Να σας πω, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ορισμένα πράγματα για το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, που είναι ένας μεγάλος κοινοφελής οργανισμός που δημιουργήθηκε από τον Άρη Βουδούρη, εκδότη των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Τύπος της Κυριακής, στη μνήμη της γυναίκας του Λίλιαν που έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά σε νέα ηλικία. Όπως καθώς ήταν συντετριμμένος από το θάνατό της, δημιούργησε το ίδρυμα αυτό, αφήνοντας όλη την περιουσία την οποία είχε το ζεύγος αποκτήσει. Και το Ίδρυμα δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της Διαθήκης στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και κυρίως σε άτομα με αναπηρία, στον τομέα των γραμμάτων και των τεχνών, στον τομέα του πολιτισμού.
Της μουσικής, έτσι, και έχει χρηματοδοτήσει νομίζω και τη μουσική βιβλιοθήκη στον φίλο της μεγάλης μουσικής.
Συνέβαλε καθοριστικά στην δημιουργία της μουσικής βιβλιοθήκης. Και θέλω να πω ότι πραγματικά αποτελεί ένα καμάρι για το Ίδρυμα και νομίζω και για τη χώρα.
Βέβαια.
Είναι ένα πολύ σπάνιο, έτσι, ένας πολύ σπάνιος οργανισμός, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη.
Και είδα ότι υποστηρίζεται και με σοβαρή οικονομική συνεισφορά και σπίτια υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια... Δίνεται και υποτροφίες για παιδιά που δεν...
Υποτροφίες είναι ένα σημαντικό τομέα της δραστηριότητας του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα έχει χορηγήσει στα 32 χρόνια λειτουργίας του περίπου 1.000 υποτροφίες για νέους επιστήμονες, αριστούχους, για μεταπτυχιακές σπουδές κυρίως στο εξωτερικό και σε γνωστικά αντικείμενα που φροντίζουμε πάντα να είναι αυτά που χρειάζονται στην Ελλάδα ώστε να μπορεί να προχωρήσει προς τα μπρος.
Κυρία Μαρκουλάκη, έχουμε και στη τηλεφωνική γραμμή και την κυρία Ειρήνη Καΐρη, η οποία είναι η πρόεδρος.
Τώρα... Χαίρομαι πάρα πολύ.
Χαίρετε, κυρία Καΐρη. Έχουμε δύο λεπτά. Πείτε μας κι εσείς κάτι επιπλέον.
Καλησπέρα και από εμένα.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την καλοσύνη που είχατε να μας δώσετε την ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια για το Ίδρυμα, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, όπως καταλαβαίνετε. Όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα και το οποίο θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Υπάρχει και αύριο η εκδήλωση που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής με τις 4 εποχές του Βιβάλντι.
Θα ήθελα να πω ότι η ιδέα ήταν της κυρίας Μαρκουλάκη και για να γίνει αυτή η εκδήλωση στην μνήμη της, του Άρη και του της Λίλιαν Βουδούρη.
Ναι.
Και το αγκαλιάσαμε όλοι με πάρα πολύ αγάπη.
Είναι και εξαιρετικό το πρόγραμμα και αφήρομαι.
Και οργανώνεται από τους φίλους της μουσικής η εκδήλωση. Είναι μια χορηγία του Ιδρύματος και τα έσοδα θα δοθούν για τους σκοπούς της μουσικής βιβλιοθήκης που, όπως είπατε και πριν, είναι ένα στολίδι
για τη χώρα. Κυρία Καΐρη και κυρία Μαρκουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ολοκληρώσαμε τώρα και θα τα ξαναπούμε. Σας το υπόσχομαι να τα ξαναπούμε.
Γεια σας.
Λοιπόν, τελειώσαμε. Βασίλης Νικολόπουλος, ρύθμιση του ήχου, Μαρία Τζέλα Μεταλινού, υποστήριξη, δημοσιογραφική μουσική και όλα αυτά. Να είστε καλά, ραντεβού την Κυριακή 10 με 12 για την αγροδιατροφή, εξαιρετικό. Μια εξαιρετική ζήτηση στο Athens Calling Αθήνα. Καλή ραντεβού τότε και την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.